Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, znova dobro jutro in pozdravljeni v naši oddaji, ki zdaj le poteka v živo. Z nami pa je nadaljavo frančiškan, brat dr. Miran Špelič. Dobro jutro, želimo tudi vam.
Bog da je dobrega.
Bog da.
Vsem poslušalcem.
Kako ste začeli tole jutro, najbrž tudi sodelovali s prevodom pri prenosu papeževe svete maše iz doma svete Marte?
Tako je, ravno kar sem prišel od tam zdaj le domov v naš bežigrajski samostan. Zjutraj ob 7 so bile že kamere vklopljene v domu svete Marte in pred menoj mikrofoni v studiju Nove 24 TV in sledili smo papeževi današnji maši, potem pa takoj, ko se je končala, hitro do doma, do računalnika, kjer lahko slišim vas in slišijo mene.
Tako in tudi poslušalke in poslušalce vabimo, da če želijo sodelovati, morda kaj sporočiti ob teh vaših prevodih ali pa drugače, 01 512 10 00 je telefonska številka našega studija. Torej vabljeni tudi vi, poslušalke in poslušalci, k sodelovanju. Brat Miran, ali je mogoče skozi te nagovore, ki jih ima papež Frančišek ob jutranjih mašah v domu svete Marte, tudi videti, kako doživlja razvoj teh dogodkov, kako se ga je tam epidemija dotaknila?
To se vidi predvsem v njegovih uvodnih besedah, ko vsako mašo začne z namenom. Pove, povabi nas, zakaj ne bi molili. Tako se je spomnil družin v stiski, zapornikov, ostarelih, medicinskega osebja. Tako se je spomnil tudi politikov, odgovornih za družbene odločitve, za življenje v družbi. Tako tudi pogosto prosi, da bi znali modro se odločati tudi za naprej, kaj bo sledilo še tej pandemiji. Skratka, te aktualne reči izpostavi pravzaprav na vhodu v mašo, na začetku. Ko pa začne z mašno daritvijo, pa se pri nagovorih bolj ko ne osredotoča na Božjo besedo in verjetno na tisto premišljevanje, ki ga opravlja on sam še pred to mašo. Kajti včasih se iz kakšne besede, ki jo pove na začetku, že da slutiti oziroma jo povezati s tem, kar pove kasneje, torej v sami pridigi, v sami homiliji. Torej, homilije so pa res v slogu njegovih razmišljanj, ki ko preganja z vsemi močmi hinavščino, dvoličnost, malikovanje, gospodovanje denarja in spodbuja k temu, da bi hodili za Kristusom, spodbuja k poslušanju Božje besede in k dejanjenju te Božje besede v najbolj preprostih odločitvah vsakega dneva. Njegove govori so res preprosti, ni jih tako težko prevajati. S časom, zdaj že en mesec to traja, se človek kar nekako poistoveti s tem njegovim razmišljanjem in že iz obraza se da včasih sklepati, v katero smer bo šla misel.
Kakšen je bil morda njegov današnji namen pred današnji sveti maši?
Danes je prosil, da bi molili za... Čakajte, ste se pa malo ujeli, ne? Sem bolj pozoren na pridigo. Ste že več kot eno uro daleč.
Je že. Razlika, ja.
Prosil za molitev za to, da bi znali se prav odločati. Ni pa, mislim, da izpostavi nobene posebne skupine, kot včasih počne. Lažje se je zapomniti, če reče za te in te ljudi. Mislim, da pa danes bolj šel na to situacijo za našo zvestovo.
Dobro.
Bolj mi je ostalo to, da je pri pridigi je začel, sem pričakoval seveda, da bom začel z Marijo Magdaleno, ki danes v evangeliju pride do groba, tam joka, potem bi ga kar vzela domov Jezusa. Ampak je papež to preskočil na začetku in šel raje kar k Petru, ki smo se srečili v Berilu. V Berilu imamo namreč zdaj pripoved vinkošnjega dne, kako Peter nagovarja, ko pridejo apostol in oni ven iz dvorane zadnje večerje, navdušeni in razžarjeni s tem duhom in pove odkrito, vi ste Kristusa ubili, lahko pa dobite odpuščanje, če se date krstiti. In tisti dan se je približilo 3000 ljudi. In to je bila tista osrednja misel, s katero je začel papež to zvestobo, podaril je zvestobo, ki pomeni, ker pravi Peter, spreobrnite se. spreobrnitev pa je vrnitev k zvestobi. Zgodovina izraelskega ljudstva je bila nenehno zgodovina nezvestob, omenil je papež tudi nezvestobo, tipično nezvestobo iz druge knjige, kroniške knjige, ko kralj Roboam, ki je, ima gotovost sam vase in postane malikovalec. Pravi, to je bilo se stalno ponavljalo, zdaj pa je treba se vrniti k zvestobi. Zavreči malike, pravi, pa se jaz ne klečim pred nobenim malikom. To že ne, ne na kolenih pa v srcu. Zato je bil dejansko odklic k spreobrnenju. Ta njegov govor je bil klic k spreobrnenju in k zvestobi, k vrnitvi k zvestobi. Zgled te zvestobe kot ikono zvestobe pa je pokazal na Marijo Magdaleno, ki je tam zvesta pred grobom, ko ne ve, kaj bo, kaj se bo sledilo, kaj ne ima, ampak še vedno tam ostaja zvesta in postane potem glasnica apostola, apostolinja za apostole.
Ja, brat Miran Špelič je gost v današnji svetovalnici nadaljavo seveda in govoriva zdaj o tem, kaj papež sporoča pri jutranjih svetih mašah v domu Svete Marte. Velika noč letos je bila res nekaj drugačnega, ta največji krščanski praznik je bil bolj kot ne praznovan po domovih, haleluja ni zadonela v cerkvah. Brat Miran, kako ste pa vi sami doživeli letošnjo veliko noč?
Drugače. To je že stalni refren, ki ga povsod poslušamo in je zelo resničen. Prejšnje velike noči sem preživljal precej v spovednici, ko smo na Tromostovju, pa tudi zdaj še, ko sem za Bežigradom tudi hodili na Tromostovje frančiškanom spovedovati, po 6-7 ur na dan. Letos tega ni bilo, sem sedel pa pred računalnikom z besedili, ki so mi prišla v poštev za komentiranje papeževih obredov, ker sem letos pač dobil to nalogo, poklicali so me, če bi šel tole malo prevajati, posredovati in teh besedil se je kar nekaj nabralo. Nekaj teh, ki jih je imel papež Frančišek, še daljša pa so bila besedila papeškega pridigarja, brata Raniera Cantalamese, kapucina, ki že 40 let opravlja to službo in je nagovarjal ob postnih bitkih in pa tudi na Veliki petek je imel on nagovor v baziliki, prazni baziliki svetega Petra. Tudi to je bil pravzaprav tak pretresljiv pogled. Tam, kjer se je včasih gnetlo po 10-20 tisoč ljudi, jih je ostala peščica, ampak zavest pa imamo, da je bilo toliko več ljudi pred televizijskimi ekrani, ki jih je ta ista beseda dosegla na drugačen način. Gotovo ni isto biti na stadionu na tekmi ali pa v doma v fotelju. Če bo tiste stadionske tekme niti ne poznam iz lastnega izkustva. Ampak vseeno sporočilo pa najde pot. In hvala Bogu za vsa ta tehnična sredstva, tudi za tele naše žice in brezžična omrežja, ki omogočajo, da v hipu zvemo in vidimo, kaj se dogaja nekje druge na svetu. Čeprav ta globalizacija prinaša tudi viruse toliko hitreje na okrog, pa prinaša tudi evangelij. In čisto možno je, da je danes po teh skrivnih poteh evangelij nagovoril še koga drugega, ki ga sicer ne bi, ki ne bi prišel na stadion, to je v cerkev, ampak pa slučajno našel neko besedo in morda bo ta beseda obrodila sadove. To je pa zdaj ta naš povelikonočni čas, čas, ko je bilo mrsikaj vsejano, zdaj pa naj kali in raste.
In prav zanimivo je, kako nas tudi prazna bazilika, pa tudi prazen trg v Vatikanu nagovarjajo, ne, čeprav so prazni.
Tako je. Tudi po Instagramih in fotografijah vidimo prestolnice, svetovne prestolnice, kjer se je navadno trlo ljudi in prometa. Danes pa so te ulice prazne, zapuščene. Vendar pa, kje so ljudje? Kaj se dogaja zdaj v teh ljudeh, ki so zapustili te ulice? Mislim, da je to čas neke posebne puščave, ne samo puščave zunaj na cestah, pač pa tudi tiste notranje puščave, ki gleda in hrpeni po kapljici vode, ki potem lahko sproži novo rast. Zato mislim, da je še kako dobra bila ta poteza papeža Frančiška pred dobrim mesecem, ko so se zaprle najprej italijanske cerkve, da se je odločil postaviti kamere v svojo kapelo, so kapelo doma, kjer živi, doma Svete Marte, in tako je vstopil pravzaprav lahko v domove kjerkoli po svetu. In zaliva. zaliva to puščavo, ki se dogaja v nas.
Spremljate Radio Ognišče in svetovalnico, o kateri je zdaj le v živo nadaljavo z nami frančiškan brat Miran Špelič. Če želite, drage poslušalke in poslušalci, se lahko pogovoru pridružite tudi vi na 01 512 10 00. Ja, aleluja letos res ni zadonela v cerkvah, ampak bolj po domovih. In zdaj nas seveda zanima, kako pa naj to velikonočno sporočilo, sporočilo veselja, sporočilo, da smo odrešeni, oznanjamo naprej z besedami, pa tudi s pričevanjem našega življenja.
Zagotovo je današnji čas drugačen in bo tudi naša prihodnost se spremenila, bo drugačna. Že zdaj pa se išče pota. Evangelij je v svojem prvem zagonu, v prvem stoletju po Kristusu, našel pota, ki so bila takrat na voljo. To je bil, preprosto rečeno, rimski cestni sistem. Rimsko cesarstvo je bilo dobro prepredeno s cestami, vojska se ni samo borila na mejah, vojska je tudi gradila in vzdrževala ceste. In te ceste so bile porabljene za to, da se je lahko širil evangelij. Dokler tam, kjer so bile ceste, tam je šlo tudi oznanilo. Danes so te ceste drugačne. Ceste so se mrsikaj je spraznile. Tudi, ko grem zjutraj do televizijskega studija, včeraj zjutraj sem srečal, je šel mimo mene en avto, en kolesar, en človek in en pes. Na celi poti, ki traja skoraj četrt ure. Danes je bilo že malo bolj živo. Ampak te ceste se praznijo, zaradi razmer so pa polne druge ceste. Tudi tale cesta, na kateri se srečujemo mi, drage poslušalke in poslušalci. In tu se tkejo lahko tudi nova pota za evangelizacijo. Ne samo z nekimi reklamnimi pristopi oglasi, ampak predvsem s pričevanji. Ko tudi prek teh sodobnih sredstev, ki jih imamo, od preprostega telefona pa do raznih socialnih omrežij, vse to so zdaj ceste 21. stoletja, ki so zgrajene tudi za evangelij. Tudi za to, kar smo mi doživeli, kar je zraslo v nas po tem zalivanju, elektronskem zalivanju teh dneh. In tisti cvetovi, ki bodo skalili v naši veri, ker vera je kot nekakšen cvet, ki vzcvete in skali, ko nam pade tista rosa milosti, te cvetove vere lahko tako kot pošiljamo okrog fotografije z lepimi cvetovi z vrta, tako tudi svojo vero na ta način delimo in pričujemo o njej. In to je tisto, kar je najbolj prepričljivo, bolj kot še toliko tako dodelani neki reklamni pristopi. Torej, mislim, da je to tisto, k čemu smo poklicani. Da zdaj tudi v svoji tihoti, tudi v molku domačih štirih zidov, da okrepimo svojo vero, da premislimo tem, kako je ta naša vera rasla, kakšne viharje ali pa kakšen mir in je doživljala ali nemir, in da vidimo, kje ta vera je zdaj in da v tej veri preprosto spregovorimo o tem svojem odnosu z Bogom in o svojih upanjih, ki jih imamo. Tako kot nam je spregovoril papež Frančišek, ki je eden takih lepših stavkov iz tega obdobja, se mi zdi tisti, da nam velikonočna skrivnost, velikonočni prazniki nam dajajo pravico do upanja, ki nam je nihče ne more vzeti. Na vkljub tem razmeram, ki nas stiskajo in ki nas morijo, pa vendarle velikonočna skrivnost daje upanje.
Brat Miran Špelič, v najinemu pogovoru zdajle v svetovalnici se pridružujejo tudi poslušalke in poslušalci, pa najprej prisluhnimo, kaj nam bo povedal Stanko iz Slovenskih Konic. Dobro jutro, Stanko.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Bog daj.
Jezus nauči nas prav moliti. Kdor ima ušesa, naj posluša. Sveti Rok prosi za nas. V mislih pa imam iz Svetega pisma dva novčiča. Tako, hvala lepa.
Ja, hvala. Nobenega vprašanja, torej tako, samo svoje mnenje.
Ta dva novčiča, ki nam jih je gospod Stanko podelil zdaj svojo vero, sta velik in pomemben prispevek za vero. Kajti brez teh dveh novčičev ne bi bilo tistega, kar tam je v zakladnici vere.
In brez
ni
naših...
oceneval koliko, kdo prinese, pač pa da vsak prinese to, kar ima.
Hotel sem reči brez naših dveh naučišev, brez mojih,
tako,
tvojih, ne?
Tako, ja. Tako, točno to.
Tako, zdaj pa je z nami Viktorija. Dobro jutro v Cerkno.
Dobro jutro. Jaz bi samo se lepo zahvalila Bohlo naj bratu Miranu za prevajanje teh svetih maš iz Doma svete Marte. Je toliko, toliko dobrega naredil, da smo lahko duhovno povezani. Hvala, vse dobro, ostanite zdravi.
Bogu hvala.
Hvala, Viktorija, tudi za vaše besede. Najbrž, ja, take besede, taki odmevi dobro denajo in prisluhnimo, kaj nam bo zdaj povedala tudi Marija iz Ljubljane. Dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro. Dobre. Mene pa zanima komentar na včerajšnji film o svetem Frančišku. In sicer predvsem tisto me zanima, ko je bilo tako čudno. Takrat je bil feudalni čas in oni so bili brez zemlje in vendar so tam nekje živeli in nekaj obdelovali in to je tako kot neko prilaščanje. Kako so to speljali skupaj z upravo z lastnikom?
Torej, film je sicer do neke mere zgodovinsko zvest, ampak kot vsak film, kot vsako moderno delo pa ima v sebi bolj neko sporočilo, ki pove več časih o režiserju, kot pa o sami zgodovinski osebi. Frančišek in njegovi spočetka niso imeli ničesar, ampak s tem se sploh niso ločili od večine ljudi, ker večina ljudi ni imela lastnine. Takrat se je splošna lastnina šele počasi začela vzpostavljati in Frančišek in njegovi bratje so delali na poljih drugih. In so živeli tam, kjer so jim drugi pustili živeti. Primer je iz tiste koče, kjer so se zatekali v Rivotortu, kjer je prišel lastnik in jih je svojim oslom preprosto nagnal ven. Potem so si pa nekako izprosili, da so lahko pri cerkvici svete Marije Angelske. In so si tam postavili kočice in zato plačevali najemnino samostanu, benediktinskemu samostanu v Subazju, ki so vsako leto prinesli nekaj rib, ki so jih nalovili, da je saj simbolično bila povrnena nekako ta najemnina. Kasneje, ko je naš red postal velik in ogromen, so pa tudi s pomočjo pravnikov reševali to in rekli, da je vse to od papeža, da oni pač nimajo ničesar, da jim pač papež, ki jim daje delo, jim daje tudi prostor za življenje in tisto streho nad glavo. Pomembnejše v tem filmu se mi zdi, da je tokrat močneje prikazan odnos med Frančiškom in bratom Elijem, ki je zelo, zelo zamolčana in skrita osebnost iz zgodovine našega reda, ker so ga že na začetku pravzaprav dali na črno listo in ga nekako izključili. Je pa seveda, in zato seveda tudi viri, zgodovinski viri, o njem zelo malo poročajo. Ta film je pač poskus, tudi romanopisni in fantazijski poskus oživitve te osebe in poskus tudi nekega prikaza, kakšen bi lahko morda pa bil ta brat Elija, ki zagotovo je eden pomembnejših prvih Frančiškovih bratov, če drugega ne zato, kar smo zvedeli in kar je točno povedano na koncu filma v tistih treh zadnjih stavkih, da je namreč on bil tisti, ki je vodil gradnjo bazilike svetega Frančiška in tudi prekop njegovih relikvij pod glavni oltar, ki so jih odkrili dokončno šele pred slabimi stoleti, ker jih se je tako dobro zakril in skril v tej cerkvi. Potem pa izginil iz zgodovine kot nekako na črni listi. Poskus pač tak, ki je do neke mere lep zanimiv, ampak vendar je to samo en vidik zgodovine. Je pa zanimiv film, z veseljem sem ga gledal.
Marija, ste še z nami?
Hvala lepa in srečno.
Hvala za vprašanje, srečno, z Bogom. Torej, 01-512-10-00, še naprej številka za to, da se pridružite naši jutranji svetovalnici. Z nami nedeljavo je frančiškan, brat Miran Špelič in seveda bomo z veseljem tudi kakšno vaše vprašanje uvrstili v oddajo. Me pa, brat Miran, zanima, zdaj smo v reseni taki negotovosti, zelo neprijetnem položaju. Kako so morda cerkvini očetje iskali gotovost v času podobnih preizkušenj, ki so skozi zgodovino zadela cerkev in človeštvo?
Pravzaprav se to, kar se danes dogaja, ni nič tako bistveno novega, razen kar zadeva hitrost in pa razprostranjenost epidemije. Že sveti Ciprijan sredi 3. stoletja, eden od cerkvenih očetov iz Severne Afrike, je znamenit ravno zaradi svojega delovanja v času eno takih epidemij, ki se prav po njem imenuje Ciprijanova kuga. Čeprav je sveda ni on povzročil, ampak jo je pa opisal. In v času te kuge, ko je bil tudi sam zelo dejaven in se je pridobil simpatije vseh v mestu v Kartagini, tako kristjanov kot poganov, čeprav so ga prej eni in drugi gledali po strani, je napisal delo z naslovom Demortalitate, o umiranju, ker ravno razmišlja ta kuga, ki je bila še dosti bolj smrtonosna kot današnji COVID-19, ga je pripeljala do razmisleka o življenju in smrti in do razmisleka o naši veri v posmrtno življenje. Že takrat so imeli kristjani s tem težavo, ker mi je jasno povedal, kako to, želite se srečati s Kristusom, potem vas je pa tako strah umreti. Skratka, tudi smrt je nekako relativiral s pomočjo vere v Kristusa in njegovo vstajenje. To delo si lahko tudi sami preberete na spletu v slovenskem prevodu. Pred dobrim mesecem sva z Matejo Subotičančevo ravno o tem imela radijsko katehezo in tudi ta radijska kateheza, ko še epidemija ni bila tako zelo razprostranjena, je pa že bila okrog nas, sva se o tem pogovarjala in tudi to je v vašem radijskem arhivu in na spletni strani radija pod geslom, zva išče, lahko jo najdete, če utipkate naši očetje v veri. To je pač zadnja kateheza, ki je bila na to temo. In mislim, da so tudi oni se zavedali človekove krhkosti. Epidemija ravno pokaže, kako krhki in nemočni smo, po drugi strani pa, da je Bog večji in da je tisto življenje, ki nam ga On daje, več od tega, kar lahko še tako huda epidemija vzame.
Torej bomo poiskali v audio arhivu in predvajali, poslušali. Zdaj imamo še dve poslušalki, ki bi radi sodelovali v svetovalnici. Najprej dobro jutro, Ljudmili v Zgornjo Savinjsko dolino.
Najprej lepo zdrav, gospodu Miranu, tako lepo brez besed ostanem. In lepo nas uvaja v duhovno obhajilo tudi eno pesem, ko jo že jaz od ene naše sosede poznam in to je tako lepa pesem ob Kremžarjevi.
Aha, tisto o angelu, ki ga prosim, da je moj angel varnik.
Ja, ja. Danes me je pa nagovorilo, ko je papež govoril o delu, kak služimo malikom. In poznam kar nekaj ljudi, ki jim je delo več, kakor pa... No, ne smem soditi, vendar jaz zelo rada gledam to papeževo mašo vsak dan, ko ima poseben namen. To mi je tukaj pomembno. Pa še nekaj bi rada vprašala, zakaj ni prošen pri tej maši?
Ja, to sem opazil že prvi dan, ko... Me je pater Ivan Herceg iz Vatikanskega radija, iz Vatikan Media, prosil, če bi šel lahko tole malo pokomentirati. Takrat sem se še malo upiral in govoril, vsak dan pa ne bom mogel, imam mašo še doma, pa še predavanje na fakulteti. Potem pa je odpadla domača maša, odpadla so predavanje na fakulteti in imam čas za te papeževe maše in že prvi dan sem opazil, da ni prošen. Prošnje dejansko niso obvezne pri maši, so priporočene, je prav, da so in smo se jih nekako navadili, ampak kadar pa duhovnik mašuje sam ali pa če mašuje mehni skupnosti, pa se jih sme izpustiti, zato tudi jaz navadno v času med nagovorom in darovanjem hitro, saj dve, tri besede, rečem še, prinesimo na oltar še svoje prošnje, prosimo za to. Ker to je v bistvu čas, ko se darovi pripravljajo, je čas, da mi prinesemo svoje darove in tudi svoje prošnje. V začetku maše pa papež vedno nagovori in pove, zakaj ne bi darovali mašo in je že to tudi na neki način se pokrijejo tiste prošnje. Ne?
Jaz bi vas še prosila, mi lahko date svoje telefonsko številko, da bi se naučila tisto latinsko molitvico, ki je za Marijo.
Aha, se bo potem slišala, mi bodo, bodo v tej
hvala
hluti pustite, potem ko pustite svoje številko,
ja,
pa vas bom poklicala
hvala,
nazaj.
Hvala vam.
Hvala, Ljudmila.
Tista molitev, morda še povejo še za ostale ljudi, ki bi jih zanimala tista sklepna molitev. Vete, najlažje je naučiti se iz poslušanja. Ko človek posluša zbrano in sodeluje, potem se najhitreje naučih. Besedilo je čisto kratko, poleg tega pa se ta Raduj se, Kraljica Nebeška, ta molitev da najti kjerkoli že, ali na spletu, pa tudi v kakih molitvenikih slovensko-latinskih. Regina Celi je latinski začetek, slovenski je pa Raduj se, Kraljica Nebeška. In mislim, da bo tudi ta naša gospodinja Ljudmila iz Zgornje Savinjske, da bo lahko se, ko bo še trikrat slišala zjutraj po maši, bo že zraven znala zapeti.
Lepo. Ja, zdaj pa še dobro jutro poslušalki Liziki zraven na Koroškem.
Ja, dobro dan.
Dobro dan.
Bog da dobrega.
Ja, tudi jaz bi se rada zahvalila bratu Mirjano Špeliču, da nam obogati prenos svete maše z svojim kvalitetnim provajanjem. Mogoče pa bi se tudi samo rekla to, ko marsikiri reče, da gleda sveto mašo, ampak mi se zdi, da sodelujemo pri maši. Mi je pa res veliko pomeni to. Ja. Maša z Vatikana pa to res lepo provajanje. Tako da, buklona je za to možnost,
hvala,
da lahko sodelujem.
Hvala, Lizika.
Ja.
Jaz sem upam, da se tisti ljudje, ki so se zdaj razvadili na jutranje maše, da potem, ko teh maš ne bo več, da se bodo potem še odvadili. Morda bo pa vsaj nekaj od teh rednih obiskovalcev papeževe maše, da bo pa odkrilo tudi lepoto domačih maš, v domači župnijski ali pa podružni cerkvi in da bo zdaj po tem času nekakšnega posta malce se tudi poglobila vera in hrepenenje po naših mašah, teh, ki jih darujemo duhovniki, kjerkoli že pač smo.
Ja, dobro vprašanje, kako bo naprej. Morda za zaključek, brat Miran Špelič, te naše današnje svetovalnice, še ena kratka spodbuda, kako naj zdaj živimo ta velikonočni čas vse tja do Binkošti?
Poglejte, veliko vsebin smo prejeli in mislim, da ni slabo, če si dve, tri stvari morda celo zapišemo. Že sam zase vem, da sem slišal, prebral toliko reči, da si ne morem vsega zapomniti. Ampak morda si zabeležimo nekaj stvari, ki nas najbolj nagovorijo od teh nagovorov maš doživeti, da si to potem pogosteje pogledamo in da potem, dokler se bo dalo spremljati te televizijske maše in biti na ta način navzoči, da smo zraven, potem pa, ko se bodo stvari, razmere vendarle uredile, potem pa, da si poiščemo tudi neki način, kako ohraniti to kondicijo in kako še poglabljati svojo bližino z Bogom, tudi domačem kraju. Morda si bomo tudi duhovniki po zgledu papeža upali povedati dva, tri stavke po evangeliju, če bomo morda še mi, kako minuto pred mašo že v cerkvi in ob odprti evangeljski knjigi, razmišljali, kaj pa ta beseda zdaj danes meni in nam, mojim vernikom, govori. Morda bo to, kaj je res lahko tudi za nas, duhovnike, spodbuda, da naredimo kakšen korak naprej, da bo bogoslužje bogatejše, pa tudi, da bomo lahko ljudem posredovali nekaj lepega, kar nam Bog daje s svojo milostjo, ne samo za nas, pač pa tudi za druge.
Najlepša hvala za te spodbude, tudi za vse drugo, kar ste povedali v današnji svetovalnici. Danes ste bili, brat Miran Špelič, z nami povezani nadaljavo. Upam, da kmalu pride čas, ko se srečamo tudi v studiju.
Tudi jaz. Lep dan vsem skupaj.
Vse dobro.
In z Bogom.
Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.